Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, o'sishni xohlamaydigan jamoat xuddi dunyoga siz do'zoxga borishingiz mumkin deyotganga o'xshaydi. Azizlar, siz bilgan kishilaringiz jannatga borishi uchun nima qilishga tayyorsiz? Ularni jamoatga taklif qiling. Hikoyangizni bo'lishing. Ularga muqaddas kitob bering. Ularni ovqatga taklif qiling. Ular qutqarilgunga qadar ular uchun har kuni ibodat qiling. Sizning topshiriq maydoningiz atrofingizdir. Xudo berayotgan imkoniyatlarni o'tkazib yubormang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Fursatni g'animat bilinglar. Safingizda bo'lmaganlar bilan oqilona yo'l tutinglar. Kolossaliklarga maktubining 4-chi bobi 5-chi oyati. Siz sababli biror kishi jannatga boryaptimi? Jannatdagi biror kishi sizga men sendan minnatdorman. Men bu yerdaligimning sababi sen men bilan xushxabarni bo'lishganingdir deb aytadimi? Jannatda siz tufayli yurgan kishilar bilan ko'rishishning naqadar quvonchli ekanligini tasavvur qiling. Biror jonning abadiy najot topishi siz hayotda erishadigan har qanday ishdan ko'ra yaxshidir. Faqatgina insonlar abadiy qoladilar. U sizni uning oilasi a'zosi bo'lish uchun, uning xarakterining namunasi bo'lish uchun, uning ulug'vorligini kattalashtiruvchi bo'lishingiz uchun, uning inoyatining xizmatchisi bo'lishingiz uchun va uning xushxabarining boshqalarga xabarchisi bo'lish uchun yaratgan. Ushbu maqsadlarning faqatgina 5-chisi yerda bajariladi. Boshqa 4-tasi abadiyatda ham davom etaveradi. Shuning uchun ham xushxabarni targ'ib qilish shunchalik muhimdir. Sizda hayot xabarini targ'ib qilishingiz va topshirig'ingizni ado etishingiz uchun qisqa vaqt bor. Sizda qaror qabul qilish uchun tanlov bor. Siz dunyo talabiga javob beradigan masihiy bo'lasiz yoki dunyoviy masihiy bo'lasiz. Dunyoviy masihiy Xudoga o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun murojaat qiladi. Ular qutqarilgan, ammo o'zlari haqida o'ylaydilar. Siz ularni sevgi konserti yoki seminarlarda ko'rishingiz mumkin. Ammo ularni topshiriq konferensiyalarida ko'rmaysiz, chunki ular bunga qiziqmaydilar. Ularning ibodatlari o'zlarining muhtojliklari, marhamatlashlari va xursandchiliklariga qaratilgandir. Xudo mening hayotimni qanday yaxshiroq qilarkan degan fikr doimo ular bilan bo'ladi. Ular Xudoni uning maqsadi uchun emas, balki o'zlarining maqsadlari uchun ishlatishini xohlaydilar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z bayoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.